Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Izraelska vojska pozvala civile u dijelovima Teherana na evakuaciju. Sukobi na Bliskom istoku i Ukrajini u fokusu samita G7. Slučaj masakra u Meji na Kosovu pred sudom, ali ne i optuženi. Nenad Rašić, ministar na dužnosti u vladi Kosova, reagovao na zabranu isticanja zastave Srbije povodom Vidovdana na Kosovu. Ambasada Hrvatske u Srbiji bez obavještenja o hapšenju bivšeg pripadnika jedinice policije Hrvatske, ključnog svjedoka na suđenju Branimiru Glavašu za ratne zločine nad civilima srpske nacionalnosti. Treći učesnik napada na studente u Beogradu priznao krivicu. U ovoj emisiji još možete čuti. Sve više naoružanih dronova iznad Balkana i niko ih ne nadgleda. Dragan Samardžić, penzionisani admiral u vojsci Crne Gore, kaže.
Pa vjerojatno bi trebala inovacija svih sporazuma o kontroli naoružanja, ne samo toga, nego i Bečkog dokumenta i o konvencionalnom naoružanju i nuklearnom, tako da je sad dosta upitna i sama uloga OEPS-a, toliko je neprimjetljiv. OEPS koji je imao značajnu ulogu za vrijeme konflikta u Jugoslaviji, pogotovo njihov centar za prevenciju konflikta, sad u svim ovim sukobima koji se dešavaju, OEPS je totalno mrtav.
Prebrza i bahata vožnja svakodnevnica je na crnogorskim putevima, a statistički gledano Crna Gora je prema broju udesa prva u Europi. Saobraćajni vještak Igor Radović.
Treba bukvalno permanentno govoriti o tome, lesu posljedice čelnog sudara pri 40 i 60 na sat, to je kao da padne čovjek sa drugog stavka koja je to inercija.
Pred poslanicima Skupštine Srbije prijedlog zakona o uvođenju alimentacionog fonda. Kakva su očekivanja predstavnica udruženja koje se bave pravima žena?
Ja dočekam da zakon krene da se primenjuje i mislim da će taj zakon biti ozbiljna jedna sistemska podrška roditeljstvu i pre svega deci i njihovoj dobrobiti.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvo ročište pred Osnovnim sudom u Prištini u slučaju masakra u Meji i drugim selima u regionu Đakovica održano je danas. Ovaj zločin se dogodio aprila 1999. kada je ubijeno 370 kosovskih Albanaca, čija su tijela kasnije pronađena u 8 masovnih grobnica u Batajnici u Srbiji. Suđenje se održava u odsustvu, a sudija Violeta Namani Hajra je rekla da sud nema informaciju o tome gdje se nalaze optuženi, dok je tužilac Iljir Morina rekao da je za njima izdata međunarodna potjernica. Detalje ima Sandra Cvetković.
Optužnica u slučaju zločina u Meji kod Đakovice na Kosovu, koja je podignuta decembra 2023. a dopunjena aprila 2024. obuhvata 53 osobe, među kojima je glavno osumnjičeni tadašnji načelnik odjeljenja za bezbednost komande u Prištinskom korpusu, Momir Stojanović, koji je bio i direktor Vojno-bezbednosne agencije Srbije. Među optuženima su i Franko Simatović Frenki, komandant jedinice za specijalne operacije, koju je početkom posljednje decenije 20. veka formirao resor državne bezbednosti Srbije, te Sreten Čamović, bivši načelnik odjeljenja za bezbednost, Veroljub Živković, bivši načelnik štaba Prištinskog korpusa, Ilija Todorov, bivši komandant 63. padobranske brigade, Dragan Živanović, bivši komandant 52. artiljerijske raketne brigade. Među optuženima za zločine u Meji i drugim selima kod Đakovice su i drugi zvaničnici državne bezbednosti Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, koji se terete za planiranje sprovođenje operacije Zla reka, tokom koje je ubijeno 370 civila albanske nacionalnosti. Suđenje u Prištini se odvija u odsustvu optuženih jer su nedostupni kosovskim pravosudnim organima. Nataša Kantić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo u Srbiji, kaže da zločin u Meji nikada nije dovoljno razjašnjen da bi doneo pravdu žrtvama, te doprine uspostavljanju pravde nakon rata na Kosovu. Ona dodaje da su većina tela ubijenih u Meji i okolnim selima kod Đakovice ekshumirana iz masovnih grobnica na policijskom terenu u Batajnici, ali da se za još 15 osoba i dalje traga. Kandić u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi i da su pred Haškim tribunalom izvedeni i utvrđeni brojni dokazi koji su omogućavali pravosudnim organima u Srbiji da pokrenu postupak i procesuiraju najveći zločin na Kosovu kako bi odgovorni bili kažnjeni, ali da do toga nikada nije došlo.
Zločin je strašan, zločin je najveći, za taj zločin odgovarali su samo najviši predstavnici Prištinskog korpusa Treće armije, ali ima jako velika lista onih koji pripadaju u tom rangu oficira sa vrlo značajnim pozicijama, niko nije odgovarao. Svi se, znači, oni nalaze u Srbiji zaštićeni od krivične odgovornosti zato što ne postoji politička volja.
Suđenje u odsustvu na Kosovu je omogućeno na osnovu izmenjenog zakona o krivičnom postupku 2022. godine, ali samo pod uslovom da su tužilaštvo i sud iscrpili sva sredstva da obezbede prisustvo optuženog. Međutim, u zakonu o krivičnom postupku piše da lica kojima se sudi u odsustvu, jer nadležni nisu uspeli da obezbede njihovo prisustvo, imaju pravo na ponovno bezuslovno suđenje kada god to lice bude uhapšeno. Nataša Kandić ocenjuje da kada politika zauzme mesto umjesto zakona, onda od krivične pravde se dobija suđenje u odsustvu.
U ovom slučaju postavlja se pitanje da li će kosovsko pravosuđe moći da dokaže optužnicu protiv svih koji su optuženi, da li će to suđenje u odsustvu izgledati kao forum na kojem će se čuti ispovesti žrtava, a da sa druge strane ne bude nikakve komunikacije sa pravosudnim organima Srbije.
Nataša Kandić zaključuje da suđenje u odsustvu ne donose pravdu. Ukoliko nema institucionalne saradnje Kosova i Srbije, tada Evropska unija mora da pronađe rešenje za tu saradnju u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa, kako bi se podizale dokumentovane i kvalitetne optužnice, koje, kako kaže, mogu da dovedu do delotvornih rezultata u praksi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Za razliku od proteklih godina, tužilaštvo u Srbiji je u 2024. značajno povećalo broj optužnica za ratne zločine. Većina je podignuta protiv kosovskih Albanaca i rezultat je političkog pritiska vlasti u Srbiji, naveo je u novom izvještaju Fond za humanitarno pravo. Uz izostanak saradnje sa susjednim državama, suđenja za ratne zločine u Srbiji su i protekle godine obilježili duga trajanja, neprimjerene kazne za osuđene, kao i neprocesuiranje visokorangiranih pripadnika srpskih snaga. Nastavljena su veličanja i javni angažman osuđenih ratnih zločinaca. Više u prilogu Ive Martinović.
Tužilaštvo u Srbiji je prošle godine podiglo 8 optužnica protiv 10 osoba. Jedno je ustupilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, dok je 7 podignuto protiv kosovskih Albanaca zbog zločina nad srpskim stanovništvom krajem 90-ih. Šestorica optuženih nisu dostupni pravosuđu u Srbiji i sudit će im se u odsustvu. Rekla je Mirjana Pešić iz Fonda za humanitarno pravo i dodala da je slična situacija i na Kosovu, gde je tokom 2024. specijalno tužilaštvo podiglo 6 optužnica protiv pripadnika srpskih snaga za suđenje u odsustvu.
Uspostavljanje institucionalne razmene dokaze i informacije za zločine koji su se dogodili na Kosovu neophodno između nadležnih organa Srbije i Kosova, jer u suprotnom može dovesti do toga da se podižu nekvalitetne optužnice koje je u postupku onda teško dokazati.
Nesaradnja sa susjednim državama i dugo trajanje su kao i protekli godina obeležili procesuiranje ratnih zločina u Srbiji. Jedan od primjera je suđenje za otmicu i ubistvo putnika iz voza u Štrpcima, gde je optužnica protiv pripadnika jedinice Osvetnici potvrđena tek 2018. Apelacioni sud je 2023. ukinuo presudu i predmet vratio na ponovno suđenje. I suđenje za ubistvo 1313 bošnjačkih civila u Kravici kod Srebrenice, koje je počelo krajem 2016. nakon više od 8 godina i dalje u fazi dokaznog postupka, a svi okrivljeni se brane sa slobode. Iako je prošlo više od godinu dana od kada je Hag prepustio Srbiji suđenje lideru Srpske radikalne stranke za nepoštovanje tribunala, postupak u Beogradu nije počeo. Vojislav Šešelj, uz mnoge druge osuđene ratne zločince, gostuje na provladinim televizijama u svojstvu analitičara.
2024. godine, zbog donošenja UN rezolucije o Srebrenici, vladini mediji, tabloidi i predstavnici vlasti vodili su veoma žestoku kampanju protiv proglašenja 11. jula Međunarodnim danom sećanja na genocid u Srebrenici.
Podsjetila je Jovana Kolarić iz Fonda za humanitarno pravo. Dodala je da su predstavnici civilnog sektora koji su se usprotivili i pozvali Srbiju da glasa za rezoluciju i prizna genocid napadani kao izdajnici od strane političara i provladinih medija. I Evropska komisija je u posljednjem izveštaju o napretku Srbije upozorila da je određeni broj političara i medija bez posljedica nastavio da negira ratne zločine i genocid, kao i da pruža podršku i javni prostor osuđenim ratnim zločincima. Komisija je zaključila da Srbija tek treba da dokaže istinsku posvećenost istrazi i donošenju presuda za ratne zločine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Sporazumom iz 1996. godine nametnuta su ograničenja za broj tenkova, oklopnih vozila, teško topništvo, borbene avione i jurišne helikoptere u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Sporazumom nije ograničen broj vojnih dronova, budući da su ih tad imale samo tri vojske u svijetu. 30 godina kasnije dronovi su postali omiljeno oružje u današnjim sukobima. Od Ukrajine preko Kavkaza do Bliskog istoka i svih žele imati u svojim oružanim snagama. U tome ni Zapadni Balkan nije izuzetak. Analitičari smatraju da bi zemlje Balkana zbog jačeg povjerenja trebali uvrstiti i moderno naoružanje u postojeći vojni sporazum, ali za tako što ne postoji politička volja. Tema Predraga Zvijeca.
30 godina nakon što je oružje utihnulo na Zapadnom Balkanu, nova vrsta naoružanih letilica tiho krstari iznad regije, a njihov točan broj nitko ne zna sa sigurnošću. Sporazum o subregionalnoj kontroli naoružanja potpisan je 1996. godine pod otkriljem Organizacije za europsku sigurnost i suradnju nakon što je godinu ranije završio sukob u Bosni i Hercegovini. Nametnuta su ograničenja i međusobne kontrole broja tenkova, oklopnih vozila, teškog topništva, borbenih aviona i jurišnih helikoptera u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Danas je upadljivo da jedno smrtonosno moderno oružje nedostaje na tom popisu, naoružane bespilotne letjelice. Aleksandar Radić, vojni analitičar iz Beograda.
Sa dronovima je prilično komplikovana situacija zbog toga što postoji jako mnogo različitih kategorija i mislim da bi bilo gotovo nemoguće samo izraziti dron kao sredstvo, da je zapravo problem u činjenici da veliku vrednost na liniji fronta sada imaju letelice koje su komercijalne i koje se lako prepravljaju, koje naravno u slučaju izbijene krize nije moguće očekivati da će neka od zainteresovanih strana suzdržavati se da nabavi u količini koja je potrebna. Možemo da pričamo samo o većim letelicama koje se suštinski mogu klasifikovati kao borbeni vazduhoplovi.
Srbija je nabavila jurišne bespilotne letjelice iz Kine, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Izraela. Razvija i domaće modele. Hrvatska je realizirala kupovinu 6 turskih naoružanih dronova, a izrađuje i svoje smrtonosne mini letjelice koje je pored ostalog izvozila i u Ukrajinu. Crna Gora je s ograničenim vojnim proračunom kupila izviđačke bespilotne letjelice od Slovenije i radi na nabavci dodatnih namijenjenih nadzoru granica. Najavila je vlastitu proizvodnju u suradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama. Turska je Bajraktare već donirala Kosovu. Analitičari smatraju da bi se bespilotne letjelice morale uvrstiti ili kao nova 6. kategorija ili da se uvrste u postojeću klasifikaciju borbenih letjelica. Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska i Srbija su 2015. godine preuzeli vlasništvo nad provedbom sporazuma od OSCE-a koji je dotad nadgledao implementaciju. Otad više nije mogući izravan pritisak međunarodnog faktora na provedbu i eventualne izmjene. Sve ovisi isključivo od političke volje samih potpisnica. Dragan Samardžić, umirovljeni admiral u vojsci Crne Gore.
Znate da je taj sporazum više i nije u nadležnosti OEPS-a, nego ga države same kontrolišu, a vjerojatno bi trebala inovacija svih sporazuma o kontroli naoružanja, ne samo toga, nego i Bečkog dokumenta i o konvencionalnom naoružanju i nuklearnom, tako da je sad dosta upitna i sama uloga OEPS-a, toliko je neprimjetljiv OEPS koji je imao značajnu ulogu za vrijeme konflikta u Jugoslaviji, pogotovo njihov centar za prevenciju konflikta, sad u svim ovim sukobima koji se dešavaju, OEBS je totalno mrtav. Zemlje ga i bojkotuju, njemu je ugroženi budžet, tako da ja smatram da ima prostora da se razgovara o nekoj modernizaciji sporazuma od subregionalne kontrole.
Iz Ministarstava odbrane nisu odgovorili na upit razmatraju li zemlje regije dopunjavanje starog ili potpisivanje novog sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Izrael i Iran nastavljaju međusobne napade i obje strane najavljuju nastavak raketnih udara. Izraelska vojska poziva stanovnike Teherana na evakuaciju prije napada, dok Iran najavljuje povlačenje iz ugovora o neširenju nuklearnog oružja. A Nuklearna agencija Ujedinjenih nacija upozorila je na moguću kontaminaciju unutar iranskog postrojenja Natanz nakon izraelskog napada. Detaljnije će Srđan Janković.
Vojska Izraela je saopštila da je uspostavila kontrolu nad vazdušnim prostorom Teherana, te da je uništena trećina raketnih lansera zemlja-zemlja iranskog režima. Prethodno je Iran lansirao više raketa na ciljeve širom Izraela, uključujući i velike gradove poput Tel Aviva i Haife. Iran od 13. juna lansira balističke rakete prema Izraelu, a iranski vrhovni vođa se zakleo da će, kako je rekao, nanijeti teške udarce kao odmazdu za izraelske napade koji su prethodili. Izraelski ministar odbrane kaže da će stanovnici Teherana platiti cijenu, i to uskoro, kako je rekao, nakon još jedne noći napada iz Irana. Najmanje 5 osoba je ubijeno u Izraelu tokom noći, prema podacima hitnih službi te zemlje. Međusobno granatiranje još uvijek traje. Iran ispaljuje rakete na centralni i sjeverni Izrael nakon što je izraelska vojska potvrdila da je izvela niz udara na iranske nuklearne objekte. Izraelsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je 287 ljudi prevezeno u bolnice širom zemlje tokom noći. U Iranu državni mediji ne spominju žrtve izraelskih napada. Ranije je izraelska vojska rekla da je 8 iranskih vojnih komandanata ubijeno u napadima, dok je Teheran izvijestio da je ubijeno i 6 naučnika. Odbor guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju sazvaće danas hitan sastanak u sjedištu agencije kako bi se raspravljalo o posljedicama izraelskih vojnih napada na iranske nuklearne objekte. Sjednicu je zatražio Iran, a podržale su je Rusija, Kina i Venezuela. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan ponovio je da njegova zemlja ne teži posjedovanju nuklearnog oružja, ali da ima pravo da koristi nuklearnu energiju i istraživanja koja koriste njegovom narodu. Dok Izrael i Iran nastavljaju međusobne napade 16. juna, lideri grupe 7 najrazvijenijih zemalja su se okupili u Kanadi na samitu, na kojem se očekuje da će se razgovarati o borbama i načinima sprječavanja dalje eskalacije sukoba. Rat u Ukrajini također će biti na dnevnom redu trodnevnog sastanka lidera Velike Britanije, Kanade, Francuske, Njemačke, Italije, Japana i Sjedinjenih Američkih Država u Kanadi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također bi trebalo da prisustvuje i očekuje se da će se sastati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Trump je pohvalio izraelsku ofanzivu, dok je negirao iranske optužbe da su Sjedinjene Američke Države učestvovale, i upozorio Teheran da ne proširuje svoju odmazdu na američke ciljeve. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu u telefonskom razgovoru 15. juna rekla da je diplomatija najbolji put do rješenja. Govoreći na konferenciji za novinare u oči samita G7, von der Leyen je krivicu za novo nasilje pripisala Iranu, ukazujući na nalaz Agencije Ujedinjenih nacija za nuklearnu energiju ranije ove sedmice da se Iran ne pridržava svojih obaveza. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Prebrza i bahata vožnja, prolasci kroz crveno i telefoni za volanom svakodnevnice su na crnogorskim putevima. Samo u jednom danu 4 izgubljena života, među njima i jednogodišnja djevojčica. U prvi 5 mjeseci ove godine 15 ih je smrtno stradalo. Statistika pokazuje da je Crna Gora po broju udesa prva u Europi. Zašto dolazi do udesa, ko je kriv, vozači ili loši putevi, kakve su kontrole i imali rješenja? Odgovore je potražila Aneta Durović.
Prebrza vožnja, rizična preticanja, prolaze kroz crveno i nepažnja za volanom. Ovo je slika koja se svakodnevno viđa na crnogorskim drumovima, a broj saobraćajnih nesreća i dalje raste. Samo 8. juna u nekoliko odvojenih udesa život su izgubile 4 osobe, uključujući jednogodišnju djevojčicu. Tog dana zabilježena su 24 udesa. Dva dana kasnije poginula su i dva pješaka. Do kraja maja na crnogorskim putevima poginula je 15 osoba, dok je broj nezgoda premašio 2.500. Saobraćajni vještak Igor Radović kaže za Radio Slobodnu Evropu da svakodnevno svjedoči bahatim vožnjama i nepoštovanju pravila. Ističe jedan primjer, posebno opasan za pješake.
Vozači koji se kreću paralelno saobraćajnim trakama, kada se jedan zaustavi na pješački prelaz, drugi, ama baš nikakvog osjećaja nema, zbog čega se on zaustavlja, niti prati takvu saobraćajnu situaciju, nego bukvalno pješak kojemu stupljena prednost na pješačkom gdje treba da bude je vrlo ugrožen. I nerijetko su i to potencijalne saobraćajne nezgode gdje pješaci budu oboreni na pješačkom baš zbog tog nepoštovanja prvenstveno stupanja prava prvenstva. To su neka pažanja koja svakodnevno saobraćaju kao vozač mogu da primijetim i koja se i ponavljaju što najglasnije.
Kaže da je upotreba telefona izuzetno rasprostranjena, ali da je nemoguće dati statistiku koliko je zastupljena.
Policija ne može na dobar način da napravi statistiku takvih nezgoda, jer niko neće reći da je gledao u telefon i pucao poruke, osim ako nije neposredno snimljen ili viđen. Mislim da je to u ovim naletima i udarima od pozadi jedan od najvećih uzroka saobraćajnih nezgoda.
Radović se osvrće na činjenicu da saobraćajna infrastruktura nije na zavidnom nivou, ali da je čovjek dominantni faktor nesreća. Smatra da bi edukacije dale rezultate.
Što vozači ne poštujete saobraćajne propise, prije svega ulaze u neoprezna preticanja, treba bukvalno permanentno govoriti o tome koje su posljedice čelnog sudara pri 40 i 60 na sat, to je kao da padne čovjek sa drugog spalta, koja je to inercija. Znači, treba o tome praviti prezentacije, to govoriti da ljudi steknu utisak šta znači, koje mogu biti posljedice iz toga. Jer olako prihvatamo situaciju, meni će to zaobići. Mislim da je to nešto što mora da se promijeni i da se permanentno radi na prije svega svijesti ljudi, jer mislim da svi iz naših vozača, da je to prvi uzrok ove nebezbjednosti.
Kao odgovor na alarmantne brojke, vlada Crne Gore je usvojila strategiju bezbjednosti saobraćaja do 2030. godine. Planirane su strože kazne, edukacija i povećanje broja radara i patrola. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Radnici Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka, koje upravlja sa 30 javnih vrtića sa preko 400 zaposlenih, zatražili su danas na protestu centru grada povećanje plate za 20% za sve zaposlene. Radnici tog centra kažu da na pregovore o povećanju plata čekaju od jula prošle godine. Centar je u nadležnosti grada Banja Luka i finansira se iz gradskog budžeta. Skupština grada usvojila je krajem maja budžet za ovu godinu u iznosu od oko 267 miliona maraka, koji je za 26% veći u odnosu na prethodnu godinu u kojem nisu planirana sredstva za povećanje plata. Slađana Mišić, predsjednica sindikata radnika Centra za predškolsko vaspitanje, kaže da su im plate mizerne i da daju gradskim vlastima rok do 1. jula da krenu na pregovore, koji su zatražili još sredinom prošle godine.
Plata vaspitača je za visoku stručnu spremu 1372,50 marke, a za najnižu kvalifikaciju u našoj ustanovi 911,50 maraka. Posljednji put je povećena 23. godine u decembru mjesecu. Nakon toga 24. godine u januaru imali smo izmjene i dopune koje su bile sitne, ali do danas je porasla potrošačka korpa, porasle su potrebe života, inflacija je takva kakva je i zaista to je s vremenom nekako izgubilo se ta suma koju smo mi dobili.
Govorila je Slađana Mišić, predsjednica sindikata radnika Centra za predškolsko vaspitanje Banja Luka.
slobodnaevropa.org.
Pred poslanicima u Skupštini Srbije nalazi se prijedlog zakona kojim bi se osnovao alimentacijski fond. Cilj zakona, kako su objasnili nadležni, jeste da se poboljša naplata alimentacije koju, prema podacima koje je iznijela vlada Srbije, ne dobija oko 200.000 djece. O tome kakva su očekivanja od ovog zakona i šta su mogući nedostaci, izvještava Mila Manojlović.
Bivši muž nam 3 godine od razvoda još dinar nije dao. Poruka je koju je majka 3 dece poslala ženskom udruženju Kolubarskog okruga u centralnoj Srbiji nakon vesti o mogućem osnivanju alimentacionog fonda. Njena deca su među 200.000 onih koji prema statistici vlade Srbije ne primaju alimentaciju od drugog roditelja koju nakon razvoda propisuje sud. Alimentacioni fond taj problem mogao bi da reši na način da država iz budžeta nadomesti deo sredstava koje roditelj ne isplaćuje za izdržavanje deteta, a da kasnije od tog roditelja naplati taj novac. Predlog zakona o osnivanju fonda podnela je predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić 30. aprila i on se nalazi na dnevnom redu vanredne sednice koja je počela 10. juna. Sa zakonom koji se nalazi pred poslanicima, prema rečima Tatjane Macure, ministarke u vladi Srbije bez portfelja zadužene za oblast rodne ravnopravnosti i sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena, obavezu da alimentacija bude isplaćena praktično na sebe preuzima država.
U 2 meseca ukoliko ne bude bilo isplate onako kako sudskom odlukom to bilo predviđeno, pokreće se mehanizam, izvršitelji će upitati dužnika da li u roku od 7 dana može da izvrši svoje obaveze ili ne može, jer postoji različite okolnosti, naravno zbog čega je to moguće da je nastupilo, nekada neko ostane bez posla, izloži se nekim troškovima na koje nije računao pre toga i tako dalje, različite su životne okolnosti, a ima i oni koji su prosto neodgovorni, neozbiljni, u tom smislu se tako ponašaju. Tako da nakon toga, ukoliko izostane plaćanje u tih 7 dana, pokreće se dakle mehanizam i u narednih 15 dana se isplaćuju sredstva predviđena ovim zakonom.
Pojašnjava Macura za Radio Slobodna Evropa. Dodaje da je za primjenu zakona iz budžeta do kraja godine opredeljeno 500 miliona dinara, odnosno 4,3 miliona evra.
Svi smo mi dobrim dijelom svjesni da možeš da izmakneš plaćanje svega, ali kada je u pitanju vraćanje novca u državni budžet, to je malo teže da se izbjegne. I da će verovatno to biti dosta operativnije i da će i potraživanje i naplata biti dosta brža.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jelena Ružić iz ženskog udruženja Kolubarskog okruga, osnovanog 2013. sa ciljem unapređenja položaja žena na lokalnom nivou. Vest o mogućem skorom osnivanju alimentacionog fonda pozitivno ocenjuje i Jovana Ružičić iz nevladinog centra za mame, udruženja koja se zalaže za prava mama.
Ja sam jako srećan što evo ovih dana se u Skupštini priča o tome. Ja dočekam da zakon krene da se primenjuje i mislim da će taj zakon biti ozbiljna jedna sistemska podrška roditeljstvu i pre svega deci i njihovoj dobrobiti.
Rekla je Ružičić za Radio Slobodna Evropa. Iz ugla advokata iz Beograda, Mateja Čajića, osnivanje alimentacionog fonda je dobrodošlo. Međutim, on ukazuje na pojedine sporne odredbe, poput one po koje će u slučaju smrti dužnika njegovi naslednici biti dužni da vrate ono što je isplaćeno iz alimentacionog fonda.
To pravo Republike Srbije ne zastareva. Što će reći, ako jedan od roditelja posle 20 godina od okončanja postupka izvršenja premine, a dete je uzimalo sredstva iz alimentacionog fonda, onda će to dete, da kao naslednik tog dužnika, tog roditelja što nije plaćao, biti u potencijalnoj opasnosti da za 20-30 godina sa sve kamatom vraća ta sredstva državi. To rešenje nisam primetio u uporednoj praksi okolnih zemalja i ne mislim da je pravedno.
Kaže Čajić i ističe da pre nego što je predlog zakona upućen poslanicima na razmatranje, nije bilo javne rasprave, tokom koje bi se mogli otkloniti nedostaci. Ideja o alimentacionom fondu u Srbiji nije nova. Bilo je pokušaj da se on uvede kroz porodični zakonik 2003. a 2013. postojala je inicijativa nevladinih organizacija. U februaru 2023. grupa opozicionih stranaka u Skupštini podnela je predlog zakona o privremenom izdržavanju dece iz alimentacionog fonda, ali je vladajuća većina taj predlog odbila. Alimentacioni fond postoji u pojedinim susednim državama, poput Crne Gore i Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa.
Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do narednog slušanja.